Blaðsíða 130. Hún fékk kökk í hálsin. Kannski hafði stóra skapið í henni, eins og amma Júlía kallaði það, kostaði hana tækifæri til að segja bless við ömmu í síðasta skiptið. Hvers vegna þurfti hún endilega að vera svona? Hún ætlaði sér það ekki. Stundum réð hún bara ekki við það. Rakt loftið á stegaganginum þráaðist við að streyma ofan í lungun. Allt í einu var eins og gangurinn færi að snúast. Hún hallaði sér fram, lagði lófana á hnén og reyndi að koma reglu á andadráttinn. Hvað myndi hún gera án ömmu Júlíu? Hver myndi gefa hana borða? Prjóna á hana nýja lopapeysu? Skammana fyrir að fara ekki á fætur þegar vekjaraklukkan hringdi? Freyja óskaði stundum að amma Júlía hætti að skipta sér svona mikið af henni. En amma var eina alvöru fjölskyldan sem hún átti. Án hennar væri hún ein, alein. Hún reisti sig við. Hún ætlaði sér ekki að leyfa sveitunum að hafa ömmu á brott með sér. Amma Júlía yrði ekki næsta fórnarlamb Seng. Hún yrði að gera eitthvað. Freyja leit snöggt yfir öxlina á sér. Ætti hún að fara og sækja Stefán? Nei, það var ekki tími til að hlaupa niður á stöð. Lífvarðasveitirnar yrðu löngu farnar þegar hún kæmi tilbaka og hefðu haft ömmu Júlíu á brott með sér. Það var aðeins eitt í stöðinni. Hún dró djúft andan og gerði sig líklega til að hrinda upp hurðinni, arka inn og koma mönnunum í skilning um að amma Júlía gæti ekki hafa gert neitt af sér. Það var ekki besta plan í heimi, en það var skára en ekkert. En skyndilega heyrði hún einn lífvarðasveitamannana segja, fer stelpan ekki að koma heim? Freyja rétt náði að gefa útlimónum sem voru við það að ryðjast inn skipunum að nema staðar. Ég veit það ekki. Hvæsti amma Júlía. Hún ætti að vera komin, ég veit ekki hvað tefur hana. Við getum ekki beðið hér endalaust, sagði annar liðsmaður sveitana. Ef hún fer ekki að koma, gefum við einfaldlega út handtökuskipun á hana og auglýsum eftir henni borgina. Fáráður, drundi í ömmu Júlíu. Freyja er bara barn. Það er engin þörf á handtökuskipun. Freyja greip dyrakarminn. Henni fannst eins og hún væri að detta. Hún reyndi að bakka frá dyrunum en fæturnir neituðu að hreyfast úr stað. Þið bíðið bara eftir henni hér og þegar hún kemur heim hafiði hana á brott með ykkur. Freyja starði gegnum rifuna á dyrunum. Hópur að lífvarðarsveitamönnum stóð við enda gangsins við tröppurnar sem lágu upp í svefnherbergið hennar. Þeir virtust vera svo margir að þeir kæmust ekki allir fyrir í eldhúsinu þaðan sem raddirnar komu.